Pulkstens 17. pēcpusdienā mēs aicinām visus interesantus, kurus interesē vērienīga Jelgavas pilsētas būvniecības iecera ziemeļu tilta būvniecības sākotnējā sabiedriskā apspriešana uz Jelgavas pilsētas domi, kur tā tad norisināsies sabiedriskās apspriešanas sēde. Ziemeļu tilts jau pilsētas teritorijas plānojumos ir paredzēts no 1959. Gada, un šobrīd mēs esam pietuvojušies šīs ieceres realizācijai vistuvāk, un ir uzsākts ietekmes uz vidas novērtējums. Ir izstrādāti trīs tilta kiču varianti, un tātad mēs uzsākam sabiedrisko apspriešanu, sabiedriskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti, nosūtīti vidas valsts pārraudzības birojam, kurš jau tālāk sagatavos programmu, pēc kā tiks veikta visa lielā procedūra ietekmes uz vidu novērtējumu šim ziemeļu tiltam. Tā būs sākotnējā apspriešana, lai mēs vispār uzsāktu diskusiju par šīs ieceres tālāku īstenošanu.